Suntem într-o serie în care căutăm să îl cunoaștem pe Dumnezeu într-un mod mai profund. De cunoașterea lui Dumnezeu ține tot viitorul nostru, de cunoașterea lui Dumnezeu ține calitatea vieții pe care o trăim și nu știu cum sunteți voi, dar ori de câte ori studiez mai profund subiectul acesta despre Dumnezeu, îmi dau seama că nu știu nimic despre El. Dumnezeu este necuprins, infinit în toate atributele Lui și încercăm așa puțin să înțelegem ce ne spune Cuvântul Lui Dumnezeu despre Dumnezeu. Și în dimineața asta vreau să vorbim puțin despre sfințenia Lui Dumnezeu, despre faptul că Dumnezeu este sfânt. Și o să vorbim despre sfințenia Lui Dumnezeu, chemând poporul Dumnezeu la a se sfinți. Cred că este o zi rânduită de Dumnezeu în care El vrea să-și sfințească poporul. Domnul vrea să sfințească poporul Său. Și atunci nu o să mă focalizez așa de mult pe cum este Dumnezeu, ci cum ar trebui să fim noi înaintea Lui, în relație cu sfințenia Lui Dumnezeu. Și poate fraza asta o să vă șocheze, dar să știți că Dumnezeu care este sfânt, sfânt înseamnă că este perfect, este curat, este separat de creația Lui din pricina curăției Lui. Dumnezeu este atât de sfânt, este atât de pur, încât trebuie să fie separat de creația Lui. Dumnezeu este mult mai mult în puritatea Lui decât înțelegem noi că înseamnă pur și curat. Dar, ăsta e lucru care vă va șoca, Dumnezeu are standarde ale neprihănirii, ale sfințeniei pentru toată creația Lui. Ține minte lucrul ăsta. Dumnezeu așteaptă, nu doar de la oameni, ci toată creația Lui are standarde ale sfințeniei. Și știu că teologia unora dintre voi deja începe să mârâie, știți? A, dar noi nu mai avem nevoie să ne sfințim pentru că noi am fost făcuți neprihăniți în Hristos. Haleluia! Am fost făcuți neprihăniți în Hristos. Dar lucrul ăsta nu înseamnă că tu nu trebuie să cauți să trăiești la standardele sfințeniei lui Dumnezeu. Asta înseamnă că din punct de vedere pozițional Dumnezeu te vede prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar în același timp toți suntem chemați să ne sfințim, pentru că Biblia spune voia lui Dumnezeu este... Voia lui Dumnezeu este... O, mai întreb o dată. Voia lui Dumnezeu este... Sfințirea voastră. Da? Dacă voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră și Hristos ne-a îmbrăcat cu sfințirea Lui, ce nevoie mai avem să ne sfințim? Vă spun de ce, pentru că Dumnezeu are niște standarde ale sfințeniei pentru toți oamenii. În timp ce ne declară sfinți, ne cheamă să ne sfințim. Și vreau să știți că favorul și binecuvântarea ține de aceste lucruri. Și ne uităm la un mare om al lui Dumnezeu în dimineața asta, care a avut parte de favorul lui Dumnezeu. Cum puțini oameni pe pământ au avut. Au avut parte de protecția lui Dumnezeu, cum puțini oameni pe pământ au avut, până la un moment dat. Și vreau să învățăm ceva din acest lucru, pentru că Dumnezeu mi-a vorbit clar că trebuie să învățăm ceva din acest lucru. Unul dintre cei mai binecuvântați oameni pe paginile Scripturii a fost împăratul David. David a avut parte de favor dumnezeesc. David a avut parte de protecția divină a lui Dumnezeu până într-un moment. Mult din scrierul lui David se învârt în jurul acelui moment și dacă stați și vă uitați în Scripturi, din acel moment David a pierdut și protecția lui Dumnezeu și favorul lui Dumnezeu. Tot ce urmează după acest episod din viața lui David este secerarea consecințelor la ceea ce el a făcut, lucru care a dezonorat și nu i-a plăcut lui Dumnezeu. Și chiar dacă David a fost om după inima lui Dumnezeu, din acel moment, favorul s-a retras și protecția s-a retras și Tot ce scrie după aceea despre viața lui David a fost o serie de consecințe a nesăbuinței lui David. David a fost iertat, spune cuvântul Dumnezeu clar lucrul ăsta. Păcatul lui a fost iertat. Dar consecințele păcatului lui au urmat după aceea. Și este un lucru care vreau să-l scot clar în evidență și este un verset care vreau să ne legăm de inimă fiecare dintre noi în dimineața asta. Proverbe 28:13. Nu trebuie să uiți niciodată că păcatul te ucide lăuntric. M-auzi? Asta este puterea păcatului. Păcatul are puterea să te ucidă lăuntric. De-aia trebuie să stai departe de păcat, pentru că păcatul te ucide. Versetul ăsta mi-ar place să îl știi pe de rost, să știi unde este scris și să-l practici. Pentru că de versetul ăsta ține foarte mult destinul unui om. Spune Biblia, cine își ascunde fără de legile, nu propășește, nu prosperă, nu înaintează. Nu are parte de belșug, de favor din partea lui Dumnezeu, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Capătă favor, capătă protecție. Proverbe 28:13. Poate nu ai știut că există versetul ăsta în Scripturi. Păcatul ascuns este călcâiul lui Ahile a bisericii. Dintotdeauna a fost. Păcatul ținut ascuns îi dă oportunități diavolului să vină să facă rău în viața ta. Să te scoată de pe traiectoria lui Dumnezeu, păcatul ascuns. Să te devieze de la planurile, de la scopurile lui Dumnezeu. Și să știți că lucrul ăsta s-a întâmplat și în viața lui David. Și dacă vă aduceți aminte, am spus lucrul ăsta, că la rădăcina oricărui păcat este o deviere a atenției de la Dumnezeu. Vă aduceți aminte? O deviere a atenției de la Dumnezeu. Dar vreau să știți un alt element care e important, devierea atenției lui Dumnezeu se vede în faptul că începi să nesocotești Scripturile. Nesocotirea Scripturilor. Faptul că nu mai stai în Scripturi. Știți că David a ajuns într-un loc în care n-a mai stat în Scripturi și de acolo a început căderea lui. Vezi, noi citim 2 Samuel, capitolul 11 și vom sta în textul ăsta, 2 Samuel, capitolul 11, în dimineața asta, dar lucrurile încep cu câteva capitole înainte de 2 Samuel 11. Încep cu nesocotirea cuvântului lui Dumnezeu. În ce fel David a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu? Acum, David, ca și împărat uns al lui Israel, trebuia să cunoască ceva ce toți împărații lui Israel cunoșteau. Pentru că atunci când Dumnezeu a îngăduit să fie împărați, de fapt înainte ca Dumnezeu să vorbească că vor fi împărați lui Israel, Dumnezeu a spus niște lucruri pe care împărații trebuiau să le facă, specifice împăratului. În Deuteronom scrie clar lucrul ăsta. Păi împărații trebuiau să se ferească de trei lucruri. Trebuiau să se ferească din a avea multe neveste, multe bogății și mulți cai. Astea trei lucruri. Erau clare scrise pentru toți. Ce credeți? Deuteronom 17, de la 14 la 17. Vorbește despre ceea ce Dumnezeu spune împăraților lui Israel. Îmi place sunetul ăsta. Împăratul să n-aibă multe neveste. Știți câte a avut David? A? Câte? Multe. Ia uitați-vă cu mine. În 2 Samuel, capitolul 3, de la versetul 3 la versetul 5. Asta așa, doar într-un oraș o a avut atâtea. Pune și versetul 2. Uitați acolo. Lui David i s-au născut fii la Hebron. Ok? Vedeți acolo cuvântul Hebron. Ăștia-s copilul David din Hebron. O au avut și la Ierusalim. Alții. Altă listă. Și uitați-vă la Hebron. Vă rog să numărați câte nevese sunt aici, bun? Întâiul lui născut a fost Amnon, din Ahinoam, din Israel. Prima, Ahinoam. Al doilea, Chileab, din Abigail, din Carmel. Nevastă lui Nabal. Al treilea, Absalom, fiul Maachei, fata lui Talmai, împăratul Geșurului. Bun? Al patrulea, Adonia, fiul Hagitei. Al cincelea, Șefatia, fiul Abitalei. Ok? Și al șaselea, Itream, din Egla, nevastă lui David. Hopa! Șase numai în versetele astea. Mai continui? 2 Samuel 5, de la versetul 13 la versetul 15. 2 Samuel 5, de la 13 la 15. David și-a mai luat țiitoare și neveste în Ierusalim, vedeți acolo. David, de fapt, a avut neveste cam în toate orașele mari ale lui Israel, dacă stați și studiați în Scripturi. Și aici, iarăși, e o listă de câteva femei, țiitoare nici măcar nu sunt puse pe nume. David a nesocotit ce spunea cuvântul lui Dumnezeu. Și nu vreau să merg mai departe, dar tot aici, înainte de capitolul 11, dacă studiați, e după capitolul 5, puteți să citiți în continuare. O să scrie despre bogățiile pe care David le-a avut și o să scrie despre caii pe care David i-a avut. Toate trei însemnări sunt puse înainte de capitolul 11 ca Biblia să scoată în evidență că David a nesocotit cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, nu ai cum să nu ai parte de căderi spirituale dacă nu stai în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu stai în cuvântul lui Dumnezeu, să stai în cuvântul lui Dumnezeu nu mai este un lucru la mod azi. Să stai și să asculți o grămadă de predicatori pe internet e la modă. Știi că poți să stai toată ziua și să asculți o grămadă de predicatori și tu să nu acumulezi și să nu asimilezi nimic din cuvântul lui Dumnezeu în inima ta. Știi că de cele mai multe ori tot stai și asculți pe unul și pe altul și de fapt începi controverse, că auzi la unul ceva, la altul altceva și tu nu-i dai posibilitate neapărat Duhului Sfânt să-ți vorbească ție personal, ci stai pur și simplu pe ceea ce alții îți spun. Și orice om al lui Dumnezeu trebuie să aibă abilitatea el personal să audă de la Dumnezeu. Să auzi de la Dumnezeu, tu personal. În istoria oricărui creștin trebuie să fie creșterea spirituală până acolo încât ai abilitatea ca tu să discerni, să auzi glasul lui Dumnezeu, tu personal. De fapt, să știți că atunci când vine un profet, când un proroc se arată și trebuie să spună cuvinte de corectare, este un semn clar că tu nu mai poți auzi tu de la Dumnezeu. A, mai sunteți cu mine? V-am pierdut? Vă repet fraza asta. Când Dumnezeu trebuie să trimită un profet al lui ca să-ți vorbească cuvinte de corectare, este un semn clar că tu nu auzi de la Dumnezeu. Pentru că întotdeauna, înainte să trimită pe alții, Dumnezeu îți spune ție și tu nu auzi. Asta e ceea ce se întâmplă în cazul lui David. Și acum mergem în 2 Samuel, capitolul 11, binecunoscutul pasaj din Scriptură, care spune așa. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Și versetul 2... Cum? Nu înțeleg. Aoleu! Am răbdare! 2 Samuel 11. Ați deschis? Bun. Bun. Deci, mai repet o dată versetul atunci. În anul următor, pe vremea când porneau împărații la război, David a trimis pe Ioab cu slujitorii lui și tot Israelul să pustească țara lui Amon și să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim. Și versetul 2 e un verset cel puțin interesant. Vreau să știți că Biblia nu dă niciodată detalii dacă nu sunt necesare. Și atunci când Biblia dă detalii, în spatele detaliilor sunt lucruri profunde. Ok? Dar ce înțelegeți din versetul ăsta? Într-o după amiază, spre seară, David s-a sculat din pat. Aoleo! Pe când se plimbea pe acoperișul casei împărătești, a zărit de acolo o femeie care se scălda și care era foarte frumoasă la chip. A doua anomalie în text, deja în două versete. Prima anomalie este faptul că David, ca și conducătorul suprem al oștirilor lui Israel, nu merge la război. Și atunci când nu mai ești implicat în războaiele Domnului, să știi că devii vulnerabil. M-ați auzit? Să știți că războiul spiritual nu poate fi pus pe pauză atunci când tu ai chef. Întotdeauna noi trebuie să ne luptăm, trebuie să fim gata să luptăm pentru a birui. Să știți că atunci când nu mai vrei să porți, să duci războaiele lui Dumnezeu, să știi că atunci devii vulnerabil și atunci ești ușor de biruit. Și David hotărăște să rămână acasă. Doi, ori lenea, ori oboseala face ca David să se trezească, să se ridice din pat după amiază spre seara. Și asta din nou e un lucru care te face vulnerabil în fața păcatului. Să știți că și oboseala te face vulnerabil și lenea te face vulnerabil. Vă aduc aminte cuvintele fratelui Sergiu de săptămâna trecută. Sunt oameni fără picioare care fac mai mulți kilometri pentru împărăția lui Dumnezeu decât majoritatea creștinilor cred lucrul ăsta. Și sunt oameni fără mâini care lucrează mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu decât lucrăm ăștia care avem mâini. Și lucrul ăsta nu este un lucru bun. Noi trebuie să muncim pentru împărăția lui Dumnezeu și pentru extinderea ei. Și dacă ești parte din trupul lui Hristos, să știi că tu ai o responsabilitate ca să lucrezi pentru împărăția lui Dumnezeu. Tu trebuie să răspândești împărăția lui Dumnezeu. Amin. Mergem mai departe. David a întrebat cine este femeia aceasta și i-au spus, este Batsheba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, Hetitul. În versetul ăsta, faptul că ni se dau două nume, este foarte important. Pentru că aceste două nume sunt nume importante. De fapt, de aceste două nume sunt legate trei nume. A unora dintre cei mai importanți oameni din viața lui David, a unor oameni care au demonstrat lui David, i-au demonstrat lui David că sunt gata să jertfească orice pentru el. Astea două nume, să știți. Și în spatele la unul dintre nume stă un alt nume al uneia dintre cei mai apropiați oameni ai lui David. Dacă ați citit în Scripturi, este un capitol care vorbește despre cei 30 de războinici al lui David. Ăia 30 de războinici sunt 37, dacă îi numărați. Dintre cei 30 de războinici al lui David, doi dintre ei sunt acești doi oameni, Eliam și Urie. Oamenii ăștia și-au pus viața în pericol deseori pentru David. Oamenii ăștia au fost gata să facă orice pentru David. Oamenii ăștia au fost gata să plătească cu prețul vieților și când te uiți la Urie și la devotamentul și credincioșia lui față de David, în pasajul ăsta, rămâi uimit cât de devotați au fost oamenii ăștia pentru David și David îi avea aproape și chiar dacă erau prieteni cu David, păcatul orbește pe David și pofta e atât de puternică încât nu poate să stăpânească lucrul ăsta și face un lucru rău față de oamenii ăștia. Nu doar că Eliam și Urie erau războinici al lui David și gândiți-vă că David se culcă cu soția uneia dintre războinicii care au fost gata să-și dea viața pentru el, dar tata lui Eliam este un nume sonor în toată Scriptura. Tata lui Eliam. Știți cine era tata lui Eliam? Tata lui Eliam era Ahitofel. Ahitofel. Na, Ahitofel a fost un om wow. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Ahitofel, era sfetnicul lui David, era sfătuitorul lui David, era omul cel mai de încredere al lui David și Biblia spune despre Ahitofel că atunci când deschidea gura cuvintele lui, erau ca și cuvintele lui Dumnezeu. Vă puteți imagina un om care să aibă atâta înțelepciune, un om care să aibă atâta, dacă vreți, conexiune la Dumnezeu, încât tu să știi că atunci când vorbește El, îți vorbește direct Dumnezeu. Na, puțini oameni sunt descriși în felul ăsta în Scriptură. Era ca și gura lui Dumnezeu pentru David. Dar David, din pricina faptului că se îndepărtează de Scriptură, începe să lase pofta, să-l stăpânească, să-l conducă, și când ești condus de poftă, pofta întotdeauna te duce mult mai departe decât ești tu disponibil să mergi și te ține mult mai mult decât vrei tu să stai și distruge mult mai mult decât tu ești în stare să plătești. Știți? Asta ce se întâmplă aici. David era deja stăpânit de poftă, deja nu mai avea o auzire clară din partea lui Dumnezeu, nu mai stătea în Scripturi, deja ne socotise cuvântul lui Dumnezeu, și vreau să știți că stilul ăsta de creștin care nu stă în Scripturi este un creștin alunecos care duce la falimente din astea, cum le vezi în Scripturi, și chiar dacă la început David a fost omul care a avut parte de favorul lui Dumnezeu și de protecția lui Dumnezeu, din acest moment nu mai are astea două. Și cel mai grav lucru e să n-ai favor și să n-ai protecție de la Domnul. Printre cele mai mari binecuvântări ale unui creștin este să ai favorul lui Dumnezeu și să ai protecția lui Dumnezeu. Citim mai departe. Și David a trimis niște oameni să o aducă. Ea a venit la el, el s-a culcat cu ea, după ce s-a curățit de necurăția ei, ea s-a întors acasă, femeia a rămas însărcinată și a trimis vorbă lui David zicând: sunt însărcinată. Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: trimite-mi pe Urie, hetitul. Și Ioab a trimis pe Urie la David. Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului și despre mersul războiului. Dar gândiți-vă, imediat după ce David păcătuiește cu această femeie, femeia îi trimite vorbă și zice: hei, sunt însărcinată. Și David zice: trebuie să ascund păcatul. Trebuie să ascund păcatul. Gândul ăsta este gândul celui rău. Trebuie să ascund păcatul. Nu trebuie să-l mărturisesc, trebuie să ascund păcatul. Și se gândește, scenariul cel mai simplu, îi soțul să se culce cu soția, nimeni nu mai înțelege că s-a întâmplat altceva, pentru că chiar dacă poate copilul să semene cu mine, aia e. Și ăsta e planul lui David. Să știți că în caz de război, nu erau chemați războinici acasă ca să dea raport, ci erau mesageri de război care mergeau tot timpul și aduceau vești. Și e clar pentru Ioab și e clar și pentru Urie că atunci când el este chemat acasă și îi întreba de ce mai face generalul și care e starea războiului, Urie stă și se gândește: oare ce se întâmplă aici? Urie a venit la David, l-a întrebat de starea lui Ioab, starea poporului, mersul războiului, și apoi David a zis lui Urie: pogoară-te acasă și spală-ți picioarele. Da, dacă vreți traducerea corectă, pogoară-te acasă și intră în pal la soția ta. Urie a ieșit din casa împărătească și a fost urmat de un dar din partea împăratului. Gândiți-vă, împăratul îi dă și daruri, că a venit de pe câmpul de război. Ciudat! Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărătești cu toți slujitorii stăpânului său și nu s-a pogorât acasă la el. A dat de știre lui David despre aceasta și i-au spus: Urie nu s-a pogorât la el acasă. Și David a zis lui Urie: nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai pogorât acasă? Urie a răspuns lui David: chivotul lui Israel și Iuda locuiesc în corturi. Domnul meu Ioab și slujitorul domnului meu sunt tăbărâți în câmp și o să intru în casă să mănânc și să beau și să mă culc cu nevastă mea. Viu ești tu și viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta. David a zis lui Urie: mai rămâi și astăzi aici și mâine îți voi da drumul. Și Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea și a doua zi. Și David iarăși pune la cale un alt plan, că ăsta nu a reușit. Și se gândește că dacă îl îmbăt, dacă îi dau să mănânce și să bea, sigur o să facă lucrul ăsta. Da. David l-a poftit să mănânce și să bea cu el și l-a îmbătat. La fel și seara Urie a ieșit și s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a pogorât acasă. Nici biat n-a păcătuit. Și atunci David se gândește, ok, trebuie să-l omor. Și scrie o scrisoare către generalul său, în care spune la generalul său, hey man, știi ce, trebuie să scăpăm de Urie, pune-l, te rog, în linia întâi. Și știți, dacă stați și studiați mai mult pasajul ăsta, poporul Israel era în faza aia de război în care au împresurat cetatea, erau înconjuraseră toată cetatea și doar așteptau ca băieții să se predea. Știți, este o parte a războiului și asta ce-i descris aici, e descris în text mai departe. E o parte a războiului în care tu știi că cei dinăuntru au resurse limitate și fără resurse nu pot să mai stea acolo înăuntru și vin ei singuri și capitulează. Pentru că cetatea deja era împresurată, nu mai aveau provizii, nu mai aveau resurse, nu mai avea cine să intre înăuntru să le mai aducă ceva. Și ei așteptau pur și simplu că să se predea. Nu mai era nevoie să lupte nimeni. Și Ioab, generalul, primește o scrisoare în care îi se spune lucrul ăsta. Vreau să aveți o nouă incursiune și vreau să-l pui pe Urie în linia întâi și vreau să te asigur că moare. Credeți că Ioab nu s-a întrebat oare ce se întâmplă la Ierusalim cu împăratul? De vrea să-și ucidă unul dintre cei mai buni oameni ai lui. Și cuvântul Dumnezeu ne spune că Ioab împlinește porunca împăratului și spune că au murit mulți dintre vitejii lui Israel. Și capitolul ăsta, 11, se încheie cu versetul ăsta care spune așa. Deci Urie moare pe câmpul de luptă împreună cu mulți viteji al lui Israel. Nevasta lui Urie, versetul 26, afla că bărbatul ei murise și a plâns pe bărbatul ei. După ce au trecut zilele deja, ale David a trimis-o ea și a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă și a născut un fiu. Și ultima parte, fapta lui David n-a plăcut Domnului. Dacă vreți o altă traducere, David a încălcat standardele sfințeniei lui Dumnezeu. A încălcat standardele sfințeniei lui Dumnezeu. Și din momentul ăsta, tot ce mai citiți în continuare despre viața lui David au fost consecințele acestui episod. Când citim în psalmi, observăm foarte clar, David spune în mod constant, mâna Domnului apăsa asupra mea, era o presiune de la Dumnezeu că el să-și mărturisească păcatul și David continua să-și ascundă păcatul. Toată curtea împărătească știa ceea ce David a făcut, dar când tu ești prins în înșelăciunea celui rău, tu ai impresia că nimeni nu știe ceea ce tu faci. Nimeni nu știe ceea ce tu faci, doar că toți văd ceea ce tu faci. David nu mai are abilitate să audă el de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu trimite un profet. Un profet tânăr se arată lui David, profetul Natan, se înfățișează înaintea lui, îi dă o pildă lui David, îi dă o pildă despre mielușei. David nici măcar nu înțelege că pilda e despre el. Gândiți-vă când tu știi că ești cu musca pe căciulă și vine un profet al Domnului, care tu știi că vorbești din partea lui Dumnezeu, și îți vorbește despre un cuvânt, nu te gândești prima dată la tine, oare ce vrea să zică? Că îl întreabă Natan, ce ar trebui să-i se facă acestui om? Și David și dă verdictul, ar trebui să moară acest om. Apoi Natan îi spune, acel om ești tu, împărate. Și apoi vine judecata, rostirea judecății lui Dumnezeu. Ascultați ce spune Dumnezeu. Versetul 7, tu ești omul acesta. Așa vorbește Domnul Dumnezeu lui Israel. Eu te-am uns împărat peste Israel și te-am scăpat din mâna lui Saul. Te-am făcut stăpân pe casa stăpânului tău, am pus la sânul tău nevestele stăpânului tău și ți-am dat casa lui Israel și Iuda. Și dacă ar fi fost puțin atâta, aș mai fi adăugat. Pentru ce dar ai dezonorat tu cuvântul Domnului, făcând ce este rău înainte lui? Ai lovit cu sabia pe Urie hetitul, ai luat de nevastă pe nevastă sa și pe el ai ucis cu sabia fiilor lui Amon. Și acum vine judecata. Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că m-ai dezonorat și pentru că ai luat de nevastă pe nevastă lui Urie hetitul. Așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua de sub ochii tăi pe nevestele tale, le voi da altuia, care se va culca cu el în fața soarelui acestuia, căci ai lucrat pe ascuns. Eu însă voi face lucrul acesta în fața întregului Israel și în fața soarelui. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să vârșim fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și este prima parte din judecata lui Dumnezeu. Știm că după aceea mor încă trei fii. Știm că după aceea urmează multe tragedii în casa lui David. Absalom se culcă cu nevestele lui David. Apoi Absalom moare. După ce omoară pe alți fii de-a lui David, una dintre fetele lui David este necinstită, se iscă tot felul de controverse și de, dacă vreți, lovituri de stat. Și David, de fiecare dată, e conștient că lucrurile astea se întâmplă ca și consecințele a ceea ce l-a făcut. David nici măcar nu mai luptă pentru tronul său știind că lucrurile astea sunt consecințe a ceea ce l-a făcut. Și frați și surori, eu știu că trăim în vremea Harului Domnului Iisus Hristos. Știu acest lucru, este un adevăr. Dar în același timp Dumnezeu are niște standarde ale sfințeniei pe care noi nu trebuie să le încălcăm. Cuvântul lui Dumnezeu spune că David a dezonorat numele lui Dumnezeu în fața vrăjmașilor lui Dumnezeu. Și vreau doar să fim conștienți fiecare dintre noi de acest adevăr. Când ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu ne-a făcut un mare har fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a luat din locurile în care am fost fiecare dintre noi și ne-a dat un statut privilegiat, un statut nou în El. Suntem fii și fiice ale Împăratului Cerului și ăsta nu este un lucru cu care noi să venim și să ne dăm mari. Nu este un lucru, un statut pe care noi îl avem în societatea asta și are o mare responsabilitate. Pentru că dacă numele lui Dumnezeu este vorbit de rău din pricina comportamentului tău, să știi că lucrul ăsta nu îi place lui Dumnezeu. Tu ai o chemare ca să reflecți bunătatea, dragostea, sfințenia, caracterul lui Dumnezeu în societatea în care noi trăim. Toți suntem chemați să purtăm aceste standarde, toți suntem chemați la lucrul ăsta și fiecare dintre noi să știți că Dumnezeu se uită la viața noastră și ne cântărește în funcție de lucrul ăsta. Pentru că noi suntem chemați să fim lumina lumii, sarea pământului și Dumnezeu spune că lumina lumii nu trebuie să fie pusă sub un obroc și să știi că tu pui lumina sub un obroc atunci când începi să trăiești în păcat și să fii delăsător legat de păcatul din viața ta. Și sarea pământului trebuie să fie călcată în picioare și sarea pământului este călcată în picioare doar atunci când noi nu mai înțelegem că Dumnezeu are niște standarde ale sfințeniei în care noi trebuie să trăim și în dimineața asta Dumnezeu vrea să sfințească poporul său. El vrea ca poporul lui să fie sfințit. Vezi, inima lui Dumnezeu este pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Inima lui Dumnezeu este pentru mine. Dar Dumnezeu mă cheamă la un standard al sfințeniei în care El vrea ca eu să umblu, pentru că Dumnezeu vrea ca prin trăirea mea, prin comportamentul meu, numele Lui să fie onorat, nu dezonorat. Onorat, nu dezonorat. Gândește-te dacă din pricina ta oamenii îl vorbesc de bine pe Dumnezeu Sau oamenii îl hulesc pe Dumnezeu din pricina ta, pentru că asta spune textul ăsta. Gândește-te, ăsta e un lucru la care tu ar trebui să meditezi. Când Dumnezeu, când oamenii aud numele meu, oamenii scot cuvinte de genul, a, păi m-am convins cu voi, pocăiți și cu ce, că știu eu pe unul la voi la biserică, știți că eu am auzit vorbe din astea. Sunteți conștienți de asta? Mai sunteți cu mine? Eu am auzit vorbe din astea. Și legat de oameni din biserica noastră care au uitat de standardele lui Dumnezeu. Oriunde muncești, oriunde slujești, orice relație ai, tu ești chemat să reflecți gloria lui Dumnezeu, bunătate și dragostea lui Dumnezeu. Noi trebuie să ne sfințim. Casa Domnului trebuie să fie o casă sfântă și casa Domnului suntem noi care trebuie să ne sfințim. Ok? Nu sfințim pe aici pereți și clădirea. Dumnezeu vrea ca oamenii ce intră în clădirea asta să fie sfinți. Să se sfințească înaintea lui Dumnezeu. Avem mare har din partea lui Dumnezeu. Mare har din partea lui Dumnezeu, pentru că există o metodă de a te sfinți și de a fi curat perfect în ochii lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar tu ai responsabilitatea asta să nu-ți ascunzi păcatul. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare de la Domnul. Capătă îndurare de la Domnul. Ideea asta care am adus-o și luna trecută înaintea noastră și eu, e ceva foarte tare. V-am mai zis lucrul ăsta. Preoții nu erau preocupați de cât de multă mărturisire era din partea oamenilor lui Israel asupra animalului. Ci erau preocupați ca animalul să fie fără cusur. Animalul fără cusur. Domnul este mielul lui Dumnezeu fără cusur. Jertfa a fost plătită pentru noi. Dar nu uitați că oamenii aceia aveau fiecare între ei o responsabilitate. Știți care era responsabilitatea lor? Responsabilitatea lor era să-și pună mâinile pe capul animalului și să-și mărturisească toate păcatele. Asta era responsabilitatea lor. Dar vreau să știți că asta e responsabilitatea noastră. Nu să ne ascundem, ci să ne mărturisim. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept. Să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Nu contează cât de mare e nelegiuirea ta dacă o mărturisești. Să știți că ori nelegiuire, cât de mare e ea, dacă e mărturisită, devine nimic înaintea lui Dumnezeu. Și orice păcat nemărturisit are o valoare de distrugere mult mai mare decât păcatul imens făcut și mărturisit înaintea lui Dumnezeu. Au fost oameni pe paginile Scripturii care au făcut, au înfăptuit niște lucruri inimaginabile și Dumnezeu a curățit și a spălat și a sfințit totul în viața lor. Au fost prigonitori ai bisericii de-a lungul istoriei bisericii care au făcut mari atrocități în mijlocul, în sânul bisericii și când Dumnezeu i-a iertat, Dumnezeu după aceea i-a folosit cu mare putere pentru gloria numelui Său, responsabilitatea fiecare dintre noi este aceea de a ne mărturisi păcatul. Vreau să vă întreb în dimineața asta, frontal, unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Unde ești în relația ta cu cuvântul lui Dumnezeu? Și aici nu mă refer, și ascultați-mă bine, ascultați-mă bine. Aici nu mă refer la faptul că citești din Scripturi pentru că există o nevoie unde să slujești. Nu mă refer la momentul ăla când ești pus de cineva să faci ceva și atunci descrizi Biblia, că trebuie să spui ceva din Biblie. Aici mă refer la trăirea ta practică, tu cu Dumnezeu. Unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Cât de des auzi vocea lui Dumnezeu? Cât de des auzi ceea ce vorbește Dumnezeu? Nu doar duminica când vorbește pastorii, liderii, oamenii rânduiți să spună din partea lui Dumnezeu ceva, ci unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Unde ești în relația ta cu Dumnezeu? Cât de des trebuie să trimită Dumnezeu alți profeți să te trezească legat de viața ta cu Dumnezeu? Pentru că tu nu ai abilitatea să auzi de la El. Vreau să știți. Și sper că mă auziți. Dumnezeu n-a rânduit niciodată ca biserica să fie dependentă de proroci. Mai sunteți cu mine? Dumnezeu n-a rânduit niciodată ca biserica să fie dependentă de proroci. Dumnezeu spune în Scriptură că vrea ca toți să profețim. Toți avem abilitatea să auzim de la Dumnezeu. Prorocii trebuie doar să confirme anumite lucruri care Dumnezeu ți le-a vorbit ție clar în inimă. Clar în inimă. Cuvinte pe care tu stai și vreau să știi că în standardul sfințeniei lui Dumnezeu nu poți să auzi glasul lui dacă nu te sfințești. Să știți că una dintre motivele pentru care oamenii au urechile surde este faptul că nu se sfințesc. Mai sunteți cu mine? Da, poate v-am pierdut pe unii, poate prea direct și tare ceea ce spun, dar este un adevăr. În dimineața asta vreau să ne sfințim. Vreau să ne sfințim înainte lui Dumnezeu. Am spus lucrul ăsta vineri dimineața bărbaților și am un cuvânt pentru voi bărbaților. Toți bărbații Bisericii Lumina care sunteți căsătoriți, auziți lucrul ăsta. I-am întrebat pe bărbați vineri dimineața, de ce? De ce după ce Eva păcătuiește înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu îl întreabă pe Adam, unde ești? De ce nu o trage pe Eva la răspundere și îl trage pe Adam la răspundere? Și răspunsul este simplu. Pentru că bărbatul, este responsabil pentru orice cădere din casa lui. Poate nu-ți place să auzi lucrul ăsta, dar este un adevăr. Ne place să auzim despre faptul că bărbatul este autoritate în casa lui, dar vreau să știți că bărbatul este și responsabil pentru casa lui. Responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru casa ta. V-am chemat să veniți să ridicați un scut de apărare pentru casa voastră. În fiecare vineri dimineața ne vedem ca să ridicăm un scut de apărare pentru casele noastre. Toți bărbații trebuie să ridice un scut de apărare pentru casa lui. Nici măcar nu poți să-ți imaginezi cât de important e lucrul ăsta. E mult mai important decât somnul dulce de dimineață de la 5. Și nu vreau să mustru pe nimeni, vreau doar să înțelegeți importanța acestui lucru, pentru că ești responsabil de casa ta și căderile care pot să vină sunt din pricina faptului că tu nu ai îmbrățișat responsabilitatea pe care tu o ai. Responsabilitatea pe care tu o ai. Și avem nevoie în Biserica Lumina și societatea în care noi trăim are nevoie de bărbați puternici, responsabili. Fără îndoială în Scripturi, Dumnezeu a rânduit pe bărbat să fie capul familiei lui. Și Dumnezeu a înălțat pe bărbat. Dumnezeu l-a înălțat. Pe bărbat să fie cap, să fie războinic, să fie administrator, să fie protector, să fie sprijinitor, astea sunt lucruri clare în Scripturi despre bărbați, este rolul oricărui bărbat să facă lucrul ăsta. Și frații mei, dacă noi nu îmbrățișăm acest lucru, apar tragedii în casele noastre. Și apoi începem să facem și noi ce au făcut ei prin Geneza, că în Geneza e simplu, dacă vă uitați, bărbatul pune vina pe femeie, femeia pune vina pe șarpe și cam așa aia. Dar nu știu dacă ați observat că Dumnezeu nu înghite găluștele nici a bărbatului, nici a femeii. Dumnezeu a știut clar fiecare cât a fost de responsabil. Vreau să vă chem pe toți bărbații să ridicați un scut de protecție peste familia voastră, mai ales în aceste vremuri. Mai ales în aceste vremuri. Dacă croim ceva sănătos, vom avea parte de ceva sănătos. Dacă punem un fundament sănătos, vom avea parte de familii sănătoase. Și unul dintre lucrurile în care noi trebuie să investim este să stăm înainte lui Dumnezeu, știind că suntem dependenți de El. Dependenți de El. Toate femeile sunt fericite. Amin. Mă bucur că sunteți. Dar știți, care este responsabilitatea oricărei femei? Să susțină pe bărbatul ei. Știți? Știți că unul dintre lucrurile cele mai groaznice care sunt spuse despre femei în Scriptură este că este cicălitoare. Ciocănitoare. Uneori. Este un adevăr. Nu, nu ar trebui să fiți cicălitoare. Spune cuvântul lui Dumnezeu și puteți să citiți ce spune Dumnezeu despre femeia cicălitoare. Nu trebuie să spun eu lucrul ăsta. Femeia a fost rânduită să sprijine bărbatul. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și știu, toți putem să venim cu scuze, bărbați, scuze despre femeie, că ea nu e așa, nu e așa, și femeile despre bărbați, că nu e așa, nu e așa, și stăm în războiul ăsta etern, care ar trebui să se oprească și fiecare dintre noi să ne îmbrățișăm responsabilitățile care le avem. Pentru că dacă continuăm în război, cel mai mult de suferit au copiii noștri. Și atunci trebuie să creăm ceva diferit. Și Scriptura spune ceea ce trebuie să creăm. Trebuie să ajungem în locul ăsta, fiecare dintre noi, în care să punem armele jos și să îmbrățișăm ce spune Biblia. Pentru că în timp ce facem lucrul ăsta, avem parte de favorul lui Dumnezeu. Știu că este greu de digerat faptul că există un loc în care omul poate trăi, în care să nu mai aibă parte de favorul și de protecția lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu nu te mai protejează El însuși, când nu te mai protejează Dumnezeu, e grav, să știți. Să nu mai fii sub protecția lui Dumnezeu. Aș citit Psalmul 91. Psalmul 91 declară foarte clar că Dumnezeu ne poate păzi de orice boală. Asta spune Psalmul 91. Dumnezeu te poate păzi de orice boală. 1000 să cadă la dreapta ta, 10.000 molime, orice va veni, tu ești păzit pentru că este ascuns în Dumnezeu. Dumnezeu poate să te păzească de orice boală. Dumnezeu te poate păzi de orice criză financiară. Spune clar cuvântul lui Dumnezeu, am fost tânăr și am îmbătrânit, dar n-am văzut pe niciun om al lui Dumnezeu să-și cerșească pâinea. Orice criză, indiferent ce va veni, tu rămâi lângă Dumnezeu. Trebuie să fii foarte credincios și este un lucru despre care am vorbit chiar și ieri la o nuntă. Trebuie să fii foarte conștient că Dumnezeu se relaționează la oameni pe baza legămintelor, știți? Dumnezeu, întotdeauna în istoria Scripturii, în istoria omenirii, s-a relaționat la oameni pe baza legămintelor. Ai făcut un legământ cu Dumnezeu, trebuie să te ții de acel legământ, pentru că Dumnezeu este credincios față de legământ. Ai făcut legăminte, trebuie să fii credincios legămintelor care le-ai făcut. Ai făcut un legământ de căsătorie, să știți că legământ de căsătorie nu e ceva așa numai care... pe care rostește preotul și mamă ce fain sună și hai să mergem mai... Nu, asta e o legare înaintea lui Dumnezeu. E o legare înaintea lui Dumnezeu. Fii credincios legământul pe care tu l-ai făcut în căsătorie. Fii credincios legat de lucrul ăsta. Fii credincioasă legat de lucrul ăsta. Ai făcut un legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Fii credincios, fii credincioasă acestui legământ. Ai făcut alte legăminte, fii credincios, fiecare legământ pe care tu l-ai făcut cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ține cont de lucrurile astea. Poate am fost dur ieri, în timpul nunții, când le-am spus la oameni, pentru că au fost oameni, mulți din alte confesiune religioase, și am zis foarte clar, să știți, e un adevăr. Poți să spui lui Dumnezeu tată și tata, Dumnezeu să nu fie tatăl tău. Poți să spui lui Dumnezeu tată și Dumnezeu să nu fie tatăl tău. Și ți-ai învățat să spui rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dar vreau să știți că poți să nu fii sau El să nu fie tatăl tău. Și Dumnezeu spune în Scripturi, corectează în Scripturi niște oameni care erau din poporul sfânt, din poporul Israel, care îi cunoșteau Sfintele Scripturi, care știau că ei sunt fii al lui Avram, se lăudau cu lucrurile astea, chiar înaintea lui Iisus, și Iisus le spune, voi aveți ca tată pe diavolul pentru că voi trăiți caracterul lui. Nu poți să spui că ești fiul lui Dumnezeu și tu trăiești în minciună. Trăiești în ea. Te complaci în ea. Nu ești cercetat deloc atunci când tu minți. Nu poți să spui că ești fiul lui Dumnezeu și tu umbli în hoție. Ești un hoț. Trăiești ca și hoț. Îți câștigi pâinea din hoție. Nu poți să faci lucrul ăsta. Hoțul este ce e rău. Hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și să prăpădească. Nu poți să spui că ești fiul lui Dumnezeu în timp ce tot ce faci în jurul tău este să dărâmi. M-auzi? Tot ce faci în jurul tău este să dărâmi. Hoțul vine să prăpădească. Trebuie să ai grijă la cuvintele tale, la ceea ce tu vorbești, pentru că hoțul vine să prăpădească. Hoțul vine să prăpădească. Și fiecare dintre noi avem momente în viață când mai degrabă năruim și distrugem. Dar ăla nu-i locul în care noi trebuie să stăm. Nu-i locul în care trebuie să umblăm. Vreau să ne sfințim în această dimineață. Fiecare dintre noi să ne punem mâinile, dacă vreți, pe capul Domnului Iisus și să ne mărturisim păcatele. Și fiecare dintre noi să stăm în acest loc în care ne curățim în dimineața. Pentru că Dumnezeu vrea să sfințească poporul. Știți, suntem la cina Domnului și ăsta este, dacă vreți, o imagine atât de puternică. O imagine atât de puternică. Noi avem părtășie cu El, dar înainte ne curățim și ne sfințim înaintea Lui. Și vreau să stăm fiecare dintre noi și vreau fiecare dintre noi acum să stăm în mod personal înaintea Lui Dumnezeu și să lăsăm ca inima noastră să fie cercetată de El. Și dacă ai păcătuit cu trupul tău, cu trupul tău, trupul tău trebuie să fie templu al Duhului Sfânt. Trupul tău nu trebuie să fie un templu al mizerilor, ci un templu al Duhului Sfânt. Dacă ai abuzat de trupul tău, știți că unii abuzează de trupul lor, nu-i dai odihna necesară trupului tău, abuzezi de trupul tău. Abuzezi prin necurăție de trupul tău. Lași ochii tăi să vadă mizerii, lași urechile tale să fie infectate de bârfe. Trupul are nevoie să fie curățit în dimineața asta și chemăm sângele mielului să ne curățească trupurile. Și fă-o în dreptul tău, spune, Doamne, te rog să mă curățești chiar acum. Curățește-mi limba, Doamne. Curățește limba mea de orice cuvinte nefolositoare, de orice cuvinte care n-au adus har, care n-au dat har, de orice cuvinte neînțelepte, de orice cuvinte distrugătoare, curățește-mă. Curățește-mă, Stăpâne. Curățește-mă. Curățește-ți ochii, curățește-ți urechile, curățește-ți limba, curățește-ți mâinile, picioarele. Poate picioarele tale au umblat și umblă în locuri care îl dezonorează pe Dumnezeu. Și nu ești o imagine a felul în care trebuie să fie un credincios al lui Dumnezeu. Ci ești pur și simplu târât de pofte și de lucruri în locuri care îl dezonorează, care îl defaimă pe Dumnezeu. Curățește-te înaintea Lui în dimineața asta. Haideți să ne curățim sufletele înaintea Lui. Curățește sufletul de orice dorință păcătoasă, de orice întinăciune, de orice motivație greșită, de orice ambiție. Să știți că lui Dumnezeu nu-i plac creștinii ambițioși, ci creștinii supuși, viteji, curajoși. Ambiția și curajul nu sunt unul și același lucru. Sunt mulți credincioși care fac lucruri din ambiție personală. Dumnezeu stă împotriva ambiției umane. E o motivație care nu vine din Dumnezeu. Curățește-ți inima de ambiții, de răzvrătire, motivații greșite, atitudini necorespunzătoare. O, fiecare dintre noi avem nevoie să ne curățim de atitudini necorespunzătoare. Curățește-ți inima de orice formă de neiertare în dimineața asta. Orice neiertare să piară din inima ta. Nu există că nu poți să vezi pe fratele sau pe sora în ochi sau tot timpul să ai ceva negativ de spus de unul și de altul. Lucrurile astea vin dintr-o inimă murdară. Dintr-o inimă nesfințită, netăiată împrejur. Curățește-te în dimineața asta înaintea Domnului. Curățește-te înaintea lui Dumnezeu.